რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უწყობთ მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურებაც არის შესაძლებელი, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი, თანაც სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები ვიწყებთ. რუსეთის ფედერაცია მეორე სასამართლოს განაჩენი აღასრულა და 2006 წელს დეპორტირებულ ქართველს ლია შიოშვილის კომპენსაციის სახით 30,000 ევრო გადაუხადა. შიოშვილის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი იცავდა. ორგანიზაციის ცნობით 2006 წლის 20 ოქტომბერს რუსმა სამართალდამცველებმა 8 თვის ფეხმძიმე ლია შიოშვილი 4 წლოვან შვილთან ერთად მოსკოვის ოლქის ქალაქ რუზაში დააპატიმრა. შემდეგ კი 9 თვის ფეხმძიმე საქართველოსკენ მატარებლის მოგზაურობისას დაღესტანში, ქალაქ დერბენჩი, დოკუმენტების გაუმართავობის მოტივით გზის გაგზელების შესაძლებლობა აღარ მისცა. ასმით დაავადებული 9 თვის ფეხმძიმე ქალი 4 მცირეწლოვან ბავშვთან და სხვა ქართველებთან ერთად 2 კვირის განმავლობაში გაუსაზღვრის პირობებში იმყოფებოდა. უკიდურესად გაწამებულმა ქართულმა ოჯახმა მხოლოდ დეკემბრის დასაწყისში შეძლო ფეხით გადმოევლო დაღესტან-აზერბაიჯანის საზღვარი. 15 დეკემბერს კი გურჯაანის ავადმყოფოში ლია შიოშვილის მშობიარობა უმძიმესი შედეგით დასრულდა. კრემლის ანტიქართული კამპანიას 2006-2007 წლებში 7000 მეტი საქართველოს მოქალაქის დეპორტაცია მოხვა. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ლია შიოლაშვილს გარდა 12 დეპორტირებულის უფლებებს იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. ინტერნეტ გამოცემას პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის 19 წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით, სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატოს სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირ მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტებად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნა ცნობა, რომ მასუმეჰ ეფტეკარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაია ჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სამართლის საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და სამისოდ არ ჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანიმ დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრი 18 წევრიანი კაბინეტისთვის, ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ჩინეთში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და 257 დაშავდა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. 6.5 სიმძლავრის მიწისძვრა 8 აგვისტოს მოხდა სამხრეთ დასავლეთ ჩინეთში მდებარე მეჩხერა დასახლებულ მთიან რეგიონში, ქალაქ გუანიუნიდან 200 მეტრამდე კილომეტრში. იქ მდებარეობს ძიუჯაიგუს ნაკრძალი, რომელიც მრავალ ტურისტს იზიდავს. ჩინეთის მედიის ცნობით დაღუპულთა შორის 8 ტურისტია. რეგიონიდან ევაკუირებულ იქნა ათასობით ადამიანი. მიწისძვრას მოყვა ასობით მიწისქვეშა ბიძგი, რომელთაგანაც ყველაზე ძლიერი იყო 4.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა. რეგიონიდან 2000 მეტი კილომეტრის დაშორებით ძლიერი მიწისძვრა მოხდა ჩინეთის სინიანის პროვინციაშიც, რომელშიც ყაზახეთს ესაზღვრება. მიწისძვრის სიმძლავრე 6.6 იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი სიმშვიდისკენ მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარი შემცვლელი განცხადებები გააკეთეს. ტილერსონის აზრით, ჩრდილოეთ კორეიდან არ მომდინარეობს უშუალო საფრთხე და ამერიკელები არ უნდა იყვნენ შეშფოთებულები. ეს შეფასება ტილერსონმა გამოთქვა წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ გუამაში ჩასვლამდე. გუამა შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის, მანამდე ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ გულდასმით ამოწმებს გუამაზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვა საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. ახლა კი მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება დღევანდელ გადაცემაში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, წინ თითქმის 2 საათი გვაქვს და ნახოთ, რას მოусმინეთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონამ ჭეთლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 8 აგვისტოს ღამით გაჩენილმა ხანძარმა შერეული ტყის მასივი დაახლოებით 2 ჰექტარ მიწის ფართობზე განადგურა. ხანძრის გამოწვევი მიზეზები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. ბოლო დროს გახშირებული ხანძრების ფონზე კი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ და რატომ გაჩნდა ფერდობზე ცეცხლის კერები.
იქნებოდა საშიშროება, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მოსახლეობაში.
ასევე სიუჟეტი გვექნება პუტინის სოხუმში ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამ თემაზე და მოვისმენთ პუტინის დაპირებების შესახებ, რაც მან სოხუმს მიცა სამხედრო ბაზისა და საერთაშორისო პროტესტის შესახებ.
საქართველოსთვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის ტკის წესრიგი იყოს სწორედ ამ სამყაროსთან სინქრონიზებული.
ასევე განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათი და 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთში სპეციალისტები სეზონური ინფექციების გავრცელების რისკზე საუბრობენ. საფულის ცხელ დღეებში ვირუსული დაავადებებიდან ყველაზე გავრცელებულ და საფრთხის შემცველად დიარეას ასახელებენ, რასაც მალფუჭებადი და არასწორად შენახული საკვები, ასევე ბაქტერიები და ანტისანიტარია იწვევს. რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე უფრო მძლავრად.
უნდა მოგერიდოთ საფულში თოხლო ხერცის მირთმევას, ნახევრად შემწვარი სტეიკის მირთმევას და ასე შემდეგ.
კვებასთან დაკავშირებით გვექნება სიუჟეტიც ქუთაისიდან. მაღალი ტემპერატურა და მალფუჭებადი პროდუქტებით გამოწვეული საფრთხე გახდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტის თემა. ხდება თუ არა ქუთაისის აგრარულ ბაზარში ხორცის პროდუქტების და რძის ნაწარმის შემოწმება და რამდენადაა დაცული მომხმარებლის უფლებები. ამ ყველაფრის შესახებ გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
ბაზარში დაცულია, მაგრამ ქუჩაში არა. დაცულ ყველა ხარისხიანი ყველი.
სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდანაც. 14 წლის ზუგდიდელი გიორგი ხარჩილავა ფორტეპიანოზე 6 წლიდან უკრავს. ის მშობლებთან ერთად ნიუ-იორკის შტატის მაფალოში ცხოვრობს. განსაკუთრებით ბეთჰოვენის კომპოზიციების შესრულება მოსწონს. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა კონკურსებში, გარდა ამისა საქველმოქმედო კონცერტებშიც. დეტალებზე რამდენიმე წუთში თეაშვენია გვიამბობს.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ბათუმიდანაც. ხულო ახალციხის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობისთვის კომპენსაცია 600-მდე მიწის ნაკვეთის მეპატრონეზე უნდა გაიცეს. 50-მდე ოჯახს უკვე გადაუხადეს დაახლოებით 1,000,000 ლარი, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიცაც ტერიტორია დარეგისტრირებული არ აქვთ, შესაბამისად არც გასხვისების უფლება აქვთ, უბრალოდ გასხვისების უფლება აქვთ და კომპენსაციის მიღების უფლება არა. ეს ადამიანები ცხადია უკმაყოფილოები არიან და მათ შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს. ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
მითხეს ვერ დაგირისრიგებთ ესაო თქვენ არ გაწერიანო არქივითო.
ასევე განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. განაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ უფრო ცოტა ცოტათ მოგვიანებით გეტყვით.
და გარდა ამისა გვეყოლება სტუმარიც. დღეს ვისაუბრებთ ტრიათლონზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა თბილისში და რაც გულისხმობს რამდენიმე სპორტის სახეობაში, სამი სპორტის სახეობაში ერთდროულად ასპარეზობას. მაგალიტა ჯაფარიძე ტრიალთონის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში ძალიან პოპულარულია ამ ტიპის შეჯიბრებები, თუმცა საქართველოში ჯერ კიდევ ახალი ხელია და უფრო ვრცლად მაგალიტასთან ერთად ვილაპარაკებთ სპორტის ამ მიმდინარეობაზე. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ მოусმინოთ უფრო ხანგრძლივადაც 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს რადიო თავისუფლება.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. თბილისში მთაწმინდის ფერდობზე 8 აგვისტოს ღამით გაჩენილ მახანძარმა შერეული ტყის მასივი დაახლოებით 2 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაანადგურა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. ბოლო დროს გახშირებულ ხანძრების ფონზე კი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ და რატომ გაჩნდა ფერდობზე ცეცხლის კერები.
თაცმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი მიზეზების გამოძიებას თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართველო აწარმოებს. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მერაბ მალანია განმარტავს, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესახებ ვერსია ბევრია, თუმცა გამოძიება ყველაფერს დაადგენს.
გამოძიება დაიწყო 192 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს სუსინიტის დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და არც ცეცხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არის.
აღნიშნავს მერაბ მალანია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თბილისის სამართლოს უფროსის მოადგილის დავით გელაშვილის განმარტებით კი ხანძრის პირველი კერები 8 აგვისტოს ღამით სავარაუდოდ ვერის სასაფლაოს მიმდებარედ გაჩნდა. შემდეგ კი ქარის გამო მთაწმინდის პარკის მიმართულებით გავრცელდა. თუმცა საბოლოოდ ზარალს გადაურჩა როგორც მოსახლეობა, ისე პარკი.
ქარის 2 ჰექტრამდე დამწვარი, არის ძალიან რთული რელიეფი. იყო კლიმატური პირობები ჩხედველობაში, მაგ ძლიერი ქარი იქნება და საშიშროება, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მოსახლეობაში. მეხანძრეების მყისიერმა ჩარევამ, პროფესიონალიზმმა განაპირობა ის, რომ მიიღეთ მინიმალური ფართობი და უმოკლეს დროში ხანძრის ლიკვიდაცია.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანახმად, ხანძრის ჩაქრობის პროცესში 70-მდე მეხანძრე მაშველი და 11 სახანძრო სამაშველო ტექნიკა ჩაერთო. სახანძრო სამაშველო ტექნიკის გადაადგილებას აძნელებდა რთული რელიეფი, თუმცა მეხანძრეებმა თავიანთი პროფესიონალიზმით ხანძრის გავრცელების საშიშროება დროულად აღმოფხვეს. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიურად მონაწილეობდა მოსახლეობაც. ხანძარი მთლიანობაში თითქმის 3 საათს გაგრძელდა და პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების განსაკუთრებული მობილიზებაც გამოიწვია. მათ შორის სკეპტიკოსებისთვის მთავარი შეკითხვა იყო ის, რატომ არ იქნა გამოყენებული ვერტფრენები ხანძრის ჩასაქრობად. ამ ეტაპზე კი თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურის უფროსის გოგა წერეთლის თანახმად მიმდინარეობს მთაწმინდის ფერდობზე დამწვარი ტერიტორიის შესწავლა, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი, რა სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი.
ეხლა ჩვენი სპეციალისტების მიერ მიმდინარეობს ტერიტორიის დათვალიერება, აღწერა. პირველად მონაცემ შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად ეს იყო პალახზე და ბუჩქებზე გავრცელებული ის. დღის განმავლობაში მოხდება ტერიტორიის აღწერა და ითვლება თუ რამდენი ხე არის დაზიანებული, როგორა რა მდგომარეობაში ტერიტორია და შემდეგ ამ ეს ინფორმაცია მოგეცემა და გავრცელებული იქნება მას.
ამბობს გოგა წერეთელი. წვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე კი ფიქრობს, რომ მთაწმინდის ფერდობზე შემოდგომაზე ახალი ნარგავები უნდა დაირგას, დამწვარი ხეები კი მეწყრული პროცესების თავიდან აცილების მიზნით ტყის საფარის აღდგენის შემდეგ უნდა მოიჭრას, რაც შეეხება ჩანაცვლებას.
ძირითადად გამოყენებული იყო შავი ფიჭვი და ჩანაცვლება უნდა მოხდეს ელდარის ფიჭვით, ზოგად გილესარია ელდარის ფიჭვი, მასაც უჭირს პრინციპში და ფართოფოთლოვანი ხეები უნდა დაირგოს. მათ შორის ისეთი ხეები უნდა დაირგოს, როგორც არის ნუშები, რაც ძალიან დამახასიათებელია ჩვენი გარემოსთვის. ნახოთ, ხა თავარი არის ფართოფოთლოვანები დავგოთ, არავითარ შემთხვევაში კიბარისები არ უნდა დაირგოს და უნდა დაირგოს ისეთები, რომელიც ნიადაგს, ესე ვთქვათ, გაამაგრებს.
ნინო ჩხობაძე აქვე შენიშნავს, რომ გამწვანება ნახანძრალ ტერიტორიაზე გასული საუკუნის 50-იან 60-იან წლებში დაიწყო და ციწოვანი ხეების უმრავლესობა ხანძრის დროისთვის თითქმის გამხმარი და ამორტიზებული იყო.
იყო ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების წაკითხვა მოსმენა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებაც. მართალია დღესაც ხელა, მაგრამ მაინც უფრო მეტი კონკრეტიკა ალბათ არ გვაწყენდა და თუ ხოლმე შეგვიძლია მოусმინოთ.
ამინდი გოუშჯის ინფორმაციით ამბროლაუჩი ჰაერი 36 გრადუსამდე გათბება და წვიმა არის გამოცხადებული ბათუმში პლუს 34 და ცვალებადი ღრუბლიანობა. ცვალებადი ღრუბლიანობა ბორჯომშიც 37 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ზუგდიდშიც ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება. თიანეთში პლუს 34, ზურგეთში 35, სოხუმში 34, ქობულეთში 33, ცხინვალში ჰაერი 36 გრადუსამდე გათბება. პლუს 35-ია ნავარაუდევი ანაკლიაში, ბაკურიანში 31 გრადუსი სითბო. გორში პლუს 17 და ცვალებადი ღრუბლიანობა სტეფანწმინდაში იწვიმებს დროებით და 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება, პლუს 37-ია ნავარაუდევი წყალტუბოში, ახალციხესა და სიღნაღში. გუდაურში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, მესტიაში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, ბახმაროში პლუს 31, ფოთში 36 გრადუსი. რუსთავში პლუს 38-ია, ისევე როგორც თბილისში ჰაერი 38 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. Let me see you move. Come on. Come on. Come on. Come on. Dance. Let me see you move. Uh-huh.
Justin Timberlake-ს და Michael Jackson-ს უსმენდით სიმღერა Michael Jackson-ის გარდაცვალების შემდეგ გამოვიდა და კლიპით შემდეგ გადაიღეს. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა 8:21 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ. ვიწყებთ ბათუმი, თუ უფრო სწორად კი აჭარიდან. ხულო ახალციხის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობისთვის კომპენსაცია 600-მდე მიწის ნაკვეთის მეპატრონეზე უნდა გაიცეს 50-მდე ოჯახს, უკვე გადაუხადეს დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი, თუმცა არიან ისეთები, რომლებსაც ტერიტორიები დარეგისტრირებული აქვთ, თუმცა გასხვისების და კომპენსაციის მიღების უფლება არა. ბაჩო გულაბაიძეს მოუსმინოთ.
შარაძეების ოჯახი იმ 354 ოჯახს შორისაა, ვინც მიწის ნაკვეთი ხულო ახალციხის დამაკავშირებელი ახალი მაგისტრალის გამო უნდა დათმოს. იმის მიუხედავად, რომ ტერიტორიას ოჯახი 1955 წლიდან საძოვრებად იყენებს, მიწის დასაკუთრებას მაინც ვერ ახერხებენ. როგორც ოჯახის უფროსი გვიყვება, სახელმწიფო კომპენსაციას მხოლოდ კაკლის ნარგავებზე უხდის.
სადაც გზები იყოფა, იქიდან წამოსული, აი იმ ღობამდე, ჩემ მეზობლის ღობამდე გვეკუთვნება ჩვენ. ეს არის 220 კვადრატ. მითხეს ვერ დაგირისრიგებთ. ესაო თქვენ არ გაწერიანო არქივით. მეც პრობლემები მექნება და მათაც პრობლემები იქნება, იმიტომ რომ მე არ დავთო ფასე. ყულა რატო უნდა ვაჩუკო мама პაპის ეუნი მიწა.
მსგავსი პრობლემა აწუხებს ამავე სოფელში მცხოვრებ 19-მდე ოჯახს. შორიებულ კვადზე გვიყვება, რომ მიწების საკუთრებაში 2012 წელს გაიფორმეს, თუმცა საჯარო რეესტრი ამ მიწებს დაუკანონებლად მიიჩნევს. თუ კომპენსაციას არ მიიღებენ, დიოკნისის მცხოვრებლები ნაკვეთების დათმობას არაპირებენ.
ჩვენ მიწები რაც იყო რეესტრში, აღორი წყვაზე ავიყვანეთ, მაგრამ ახლა ამ თავრობამ არღებულობს ამას. როგორც დოკუმენტი. სანამ კომპენსაციას არ გადამიხდია, მე აქ არ გავატარებ გზას.
ხულოს გამგებლის განცხადებით, ამ ეტაპზე კომპენსაცია მხოლოდ იმ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებსაც აქვთ კრების ოქმის ჩანაწერი და თანხმობა აღიარების კომისიისგან, ხოლო სხვა ოჯახებთან სამომავლოდ ითანამშრომლებენ. რაც შეეხება დიოკნისში მცხოვრებ ოჯახებს, ბაუჟაძის განცხადებით, მათი ნაკვეთები საჯარო რეესტრის ბაზაში არ ფიქსირდება.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პირველ და მეორე ტიპის ნაკვეთების დარეგისტრირება და შემდგომ უკვე ფაქტობრივად მესამე ნაწილსაც მიაქცია ეს ყურადღებას, შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, ასე რომ არც ერთი მიწის მფლობელი არ დაზარალდება და ყველა მიიღებს შესაბამის კომპენსაციას.
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატ ანზორ ბულქვაძის განცხადებით, ხულო ახალციხის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის გზასთან ახლოს მცხოვრებ ოჯახებზე კომპენსაციის სახით 1.5 მილიონი ლარი უკვე გაიცა, ხოლო იმ ოჯახებთან, რომლებსაც მიწის ნაკვეთები დასაკუთრებული არ აქვთ, მოლაპარაკებები გრძელდება.
ნეიდან ეს თემები, მიწის გამოსყიდვის თემები ვერ ჩქარდება, შეიძლება დავსო დავაყენოთ საკითხი და როგორც ადიდენის მინა ასე გოდერძიდანაც დაიწყოს დანისფარავის მონაკვეთი მაიჩის სასხედი არ არის და შეიძლებაიდან დაიწყოს იქიდან დაჩქარებული წესით.
საქართველოს საგზაო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ მსგავს ოჯახებზე ინფორმაციას არ ფლობენ და საკითხს უახლოეს დღეებში შეისწავლიან. საჯარო რეესტრის წარმომადგენლის განცხადებით კი 2012 წელს რეგისტრირებულ მიწებს საბუთლად არ უდევს კონკრეტული უფლების დამდგენის საბუთები. ვახტანგ ბუხაშვილის განმარტებით 5 წლის წინანდელი რეგისტრაცია ძალაში იმ შემთხვევაში დარჩება, თუ საჯარო რეესტრში მესაკუთრე ეროვნული არქივიდან, საგადასახადო ორგანოებიდან და მუნიციპალიტეტიდან შესაბამის დოკუმენტებს წარადგენს.
კომპენსაციები გაცემული იქნება ზუსტად იმ წესით, რა წესითაც ჩვენ ეს გავეცით ბათუმის შემოვლითზე, ანუ სრულად ანაზღაურდება მათი საბაზრო ღირებულება.
თუ ამ წარმოების განმავლობაში ან საჯარო რეესტრი მოიძიებს კონკრეტულ დოკუმენტს, ან თავად მოქალაქე წარმოადგენს უფლების დამდგენ დოკუმენტს, მაშინ 2012 წლის რეგისტრაცია ძალაში დარჩება და დაზუსტდება. იმ შემთხვევაში, თუ ამ წარმოების შედეგად ვერ იქნება მოძიებული რაიმე კონკრეტული ბუთების დამდგენი დოკუმენტი, მაშინ რეგისტრაცია ქონდებარება გაუქმებას.
2012 წელს საქართველოში საჯარო რეესტრში უფლების დამდგენი საბუთების წარდგენის გარეშე 400,000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა. საჯარო რეესტრში განმარტავენ, რომ 5 წლის წინ დარეგისტრირებული მიწები კანონის თანახმად რეგისტრირებულად მიიჩნევა, თუმცა მესაკუთრეები ამ ნაკვეთებს ვერ განკარგავენ და ვერც იპოთეკით დატვირთავენ.
Просати да устати цутият пилиси строй тависуфлебис дилас усмент FM-зе 107.4 да ჩვენს გადაცემაში ყოველ ნახე ვარ საათში ერთხელ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახალი ამბები. ახლა სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი ინტერნეტ გამოცემას პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით, სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატოს სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირ მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტებად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნა ცნობა, რომ მასუმეჰ ეფთეკარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაიჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სამართლის საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და საამისოდ არ სჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანიმ დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრი 18 წევრიანი კაბინეტისთვის, ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტროპის კანდიდატის ვინაობა. ჩინეთში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და 257 დაშავდა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. 6.5 სიმწლავრის მიწისძვრა 8 აგვისტოს მოხდა სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში მდებარე მეჩხერად დასახლებულ მთიან რეგიონში, ქალაქ გუანიუანიდან 203 კილომეტრში. იქვე მდებარეობს ციუჟაიგუოს ნაკრძალი, რომელიც მრავალ ტურისტს იზიდავს. ჩინეთის მედიის ცნობით დაღუპულთა შორის 8 ტურისტია. რეგიონიდან ევაკუირებული იქნა ათასობით ადამიანი. მიწისძვრას მოყვა ასობით მიწისქვეშა ბიძგი, რომელთაგან ყველაზე ძლიერი იყო 4.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რასაც 22:12 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების შემდეგ როგორც წესი სპორტის სიახლეებსაც ვეცნობით ხოლმე. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამ მშვიდობის, ოთო.
დილამ მშვიდობის. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებმა ჩილეს ქალაქ სანტიაგოში გუშინდაწყე მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მედალი მოიპოვა. თბილისის დროით გამთენიას საპრიზო სამეულები ვაშთა და გოგონათა ორ-ორ წონით კატეგორიაში შეივსო. ქართული დელეგაციის 13 ძიუდოისტიდან კი საქმეში ჯერ მხოლოდ ლუკა კაპანაძე ჩაება და კვარცხლბეკსეც ავიდა. 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში უმაღლეს ტიტულამდე მას ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა. ფინალის გზაზე კაპანაძემ დომინიკის რესპუბლიკელი, ყაზახი, იაპონელი და რუსი მეტოქეები დაამარცა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი თურქ ძიუდოისტთან წააგო და ვერცხლის მედალს დასჭირდა. დღეს ჭაბუკ ძიუდოისტთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვაშთა და გოგონათა მორიგ ორ-ორ წონით კატეგორიაში შეივსება საპრიზო სამეულები. საქართველოს სახელით კი კონკურენციაში სამი ძიუდოისტი ჩაებმება: გიორგი კაპანაძე, მიხეილ ბახბახაშვილი და ეკატერინე ტატუნაშვილი. თბილისში კი გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ხელბურთში 19 წლამდელთა შორის. გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა და შესაბამისად მეორე მატჩი ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმა. შეგახსენებთ, ქართველმა ხელბურთელებმა მსოფლიოს ჩემპიონატი ალჟირის ნაკრების ძლევით გახსნეს. გუშინკი გაცილებით ძლიერ მეტოქეს, იაპონიას დაუპირისპირდნენ და 22-30 წააგეს. გუშინმა ბეჯგუფში გერმანიამ ალჟირს მოუგო 37-19, ხოლო ისლანდიამ ჩილეს 27-22. შედეგად გერმანია და ისლანდია ორ-ორი მოგებით ლიდერობენ. იაპონიას და საქართველოს ნაკრებებს თითო მოგება აქვთ და მესამე მეოთხე ადგილებს იკავებენ. ჩილესა და ალჟირს კი მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯერ თამაში არ მოუგიათ. დღეს ბეჯგუფში დასვენების დღეა. მესამე ტურის შეხვედრები ხვალ შედგება და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე ისლანდია იქნება. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრები კი დღეიდან 19 აგვისტოს ჩათვლით ევროპის ჩემპიონატის B-დივიზიონის შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. შეჯიბრებას სოფია მასპინძლობს და მასში 24 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება. სამი საუკეთესო კი A-დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. საქართველოს ნაკრები D-ჯგუფში მოხვდა კოსოვოსთან, დიდ ბრიტანეთთან, ლუქსემბურგთან, მაკედონიასთან და პორტუგალიასთან ერთად. ჯგუფიდან მე-4 ფინალში ორი საუკეთესო გავა. დანარჩენი ნაკრებები კი დამამშვიდებელ პლეიოფში გადაინაცვლებენ და საბოლოოდ მე-9-დან 24 ადგილებამდე გადანაწილებიან. ქართველი ჭაბუკები ევროპის ჩემპიონატს დღეს გახსნიან მაკედონიელ თანატოლებთან შეხვედრით. თამაში თბილისის დროით 19:00 და 15:15 დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო ოთარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს სპორტის ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას
და ვაგრძელებთ კახეთით კახეთში სპეციალისტები სეზონური ინფექციების გავრცელების რისკზე საუბრობენ ზაფხულის ცხელ დღეებში ვირუსული დაავადებებიდან ყველაზე გავრცელებულ და საფრთხის შემცვლელ შემცვლელად დიარეა სასახელებელი, რასაც მალფუჭებადი და არასწორად შენახული საკვები ასევე ბაქტერიები და ანტისანიტარია იწვევს. მოუსმინოთ გიორგი ალატაშვილის სიუჟეტს.
მედიკოსები ამბობენ, რომ ზაფხულის ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება დაავადებების გავრცელების რისკი. ზაფხულის ვირუსული დაავადებებიდან სპეციალისტები ყველაზე გავრცელებულად დიარეას ასახელებენ და საფრთხის შემცველსაც უწოდებენ. გურჯაანში მომუშავე გასტროენტეროლოგის თამარ ბეციაშვილის თქმით, დიარეული დაავადებების გამომწვევი პირველ რიგში შესაძლოა იყოს მალფუჭებადი, არასწორად შენახული საკვები და ანტისანიტარია.
დიარეის მიზეზი ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. ზაფხულში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მაღალი ტემპერატურის პირობებში საკვების ადვილი გაფუჭების დაზიანების გამო ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება შეიძლება იყოს გამოწვეული. მალფუჭებადი საკვები, აი კრემიანი საკვები ზაფხულში მაინცდამაინც უნდა ეცადოს ადამიანმა, რომ აი ესეთი საკვები, ხორცი, უნდა ყველაფერი ეს შენახული იქნას შესაბამის პირობებში, მასივარში უნდა იქნას შენახული.
დიარეული დაავადებების პრევენციისთვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რეკომენდაციები ასეთია.
პრევენციული ღონისძიებები, ვირუსული ინფექციის საპრევენციო ხელების, რაც შეიძლება ხშირი დაბანა ზაფხულის პერიოდში, საკვების მომზადების წინ ხელების დიასახლისების მიერ ხელების დაბანა და გარკვეული წესების დაცვა, ჰიგიენის წესების დაცვა. გარდა ამისა, აუცილებელია წყლის მიერ ინფექციის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობა ეჭობს, რომ გარკვეულწილად წყალი არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც იწვევს ასეთ ინფექციურ ქმედებას, აუცილებელია თავი შეიკავონ წყლის დალევისაგან, ანუ ონკანში არსებული წყლისაგან, სადაც შესაძლოა პათოგენური მიკრობი იმყოფება.
ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ მატებასთან ერთად საზოგადოებას რჩევებს აძლევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას განცხადებით, ამ სეზონზე მაღალია ინფექციური დაავადებების ალბათობა. გარდა ამისა, მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულ დაავადებებს უკავშირდება მზის დაკვრა და კანის ალერგიული დაავადებებიც. ამიტომ სანიტარული ნორმების დაცვასთან ერთად აუცილებელია ღია ფერის, ბუნებრივი ქსოვილის, ტანისამოსისა და თავსაბურავის დარება. სპეციალისტის თქმით, ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვალის დაცვა, ალკოჰოლური და კოფეინის შემცველი სასმელების რაოდენობის შემცირება. აუცილებელია დიდი რაოდენობით წყლის მიღებაც.
აუცილებელია, რომ ის საკვები, რომელსაც ვამზადებთ, იყოს ძალიან კარგად მომზადებული, ანუ უნდა მოვერიდოთ ზაფხულში თოხლო კვერცხის მირთმევას, ნახევრად შემწვარი სტეიკის მირთმევას და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად უნდა მოთხაშოთ და მაქსიმალურად უნდა შევწვათ ყველაფერი და ისე უნდა მივირთოთ. ერთი და იგივე, ვთქვათ, ერთ მაცივარში, როდესაც ვინახავთ როგორც მზა პროდუქტს, ასევე მოსამზარებელ არამზა პროდუქტს, მათი ისინი უნდა იყვნენ განცალკევებული.
დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში სპეციალისტების რჩევა ამ პაციენტი თვითმკურნალობას მოერიდოს და დახმარებისთვის ექიმს მიმართოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Midnight rockers, see the sleep.
ასევე ტექსს უსმენდით, ეხლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, რომელიც ასევე შეეხება უნებელ პროდუქტებს. მაღალი ტემპერატურა და მალფუჭებადი პროდუქტებით გამოწვეული საფრთხე გახდა ქეთევან ბერძენიშვილის, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ინტერესის საგანი. ხდება თუ არა ქუთაისის აგრარულ ბაზარში ხორცის პროდუქტების და რძის ნაწარმის შემოწმება და რამდენადაა დაცული მომხმარებლის უფლებები, ამას მოვისმენთ სიუჟეტში.
ზაფხულის ცხელდღეებში ჰაერის ტემპერატურის მატების გამო ქუთაისის აგრარულ ბაზარში პროდუქტის კონტროლი გამკაცრდა. როგორც ბაზრის ზედამხედველობის სამსახურის ვეტერინარი ექიმი რევაშ ჯვარშეიშვილი აცხადებს, ხორცის პროდუქტების შემოწმება ყოველდღიურად ხდება, დაცულია სანიტარული ნორმები და ვარგისიანობა.
ხორცი და ხორცის პროდუქტი შემოდის ილე, ოინში დაგლული, შემდეგ გადაკონტროლებას საკონტროლო აკონტროლებს და შემდეგ მიდის რეალიზაციას. მიდის ყოველდღიური და ყოველდღიური შემოწმება ვაკვირდებით დღის განმავლობაში და ვისა ტემპერატურულში.
სანიტარული ნორმები დაცულია, ხორცი ხარისხიანია, ჯერ გოიში მაცივიდან მოდის, მე აქ მაცივებში ვარ.
აგრარული ბაზრის ვეტერინარი ექიმი ზურაბ სვანაძე იმ გამოკვლევებზე საუბრობს, რომელიც არეალიზაციოდ შემოტანილ ხორც პროდუქტებს ყოველდღიურად უტარდება.
პროდუქტი, რომელიც შემოდის, შემოტანის პროცესში მოწმდება, შემოტანილი ხორცი შემოსვლისთანავე მოწმდება, აქ თუ საჭიროა ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევასაც გავაკეთე, ხორის ხორცი ფინოზე და ფინელოზეც ვამოწმებ, ეს არის ინვაზიური დაავადებები. არის ინფექციური დაავადებები, რომლებიც თითქმის ჩვენ, ესე იგი, ეს საკითხი გაგვიოდა ცოტა, რაც ცხოველთა სასაკლაოები შემოიღეს მის შემდეგ.
აგრარული ბაზრის ვეტერინარი ექიმის რევაშ ჯვარშეიშვილის თქმით, ასევე ყოველდღიურად მოწმდება რძის ნაწარმი. განსაკუთრებული ყურადღება კი ყველის ასორტიმენტს ექცევა, რათა არ მოხდეს ბაზარში რძის ფხვნილზე დამზადებული პროდუქტის ყველის სახელით გასაღება.
ასორტის ნაწარმის პრობლემატიკური შემოწმებით ეს მიკლევადობას ვაკეთებს და შემდეგ სამფედრო. ყველთან მიმართება შეიძლება ეს ფხვნილის შემოწმება. თუ კი უნდა ეს გაკეთებული, უნდა იყოს მიღებული ეს არის ფხვნილი და არა ნატურალური. ეთიკეზე უნდა იყოს მითითები. ეს არის დავალებას საკუთარ.
ბაზარში მოვაჭრე ყველის რეალიზატორები ასევე ადასტურებენ, რომ მომხმარებელს ისინი ნატურალურ რძეზე დამზადებულ სხვადასხვა სახეობის ყველს ყიდიან, თუმცა პრეტენზიები გარემო ვაჭრეებთან აქვთ.
მოწმდება ყოველდღე. აგერ მაგ შემოწმება ამ წუთში.
ბაზარში დაცულია, მაგრამ
ბაზარში დაცულია, მაგრამ ქუჩაში არა. დასუ ყველა ხარისხიანი ყველა.
კონტროლი რამდენიმე დღის წინ ქარხნული წარმოების რძის პროდუქტებზეც გამკაცრდა. მაღაზიებში შეტანილ პროდუქციას ტრანსცხიმები დადგენილ ნორმაზე მაღალი არ უნდა ქონდეს. ამას კი შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ამოწმებენ, ამბობს ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის კონსულტანტი ნატორევიშვილი.
დაიწყო აი რძის პროდუქციის კონტროლი, მოდიან ფირმიდა წარმომადგენლები, ამოწმებენ ბადებს და მოსახლეობა როგორ არის კმაყოფილი. იმის მიხედვით კითხებიან, არის კმაყოფილი თუ არა ჩვენი პროდუქციის ხარისხით. დაჭერებული სხმიანება, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ამას აქცევა ყურადღებას. და ძირითადად ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაბალპროცენტიანი რძის პროდუქტი ავიღოთ. ხარისხიანი სტანდარტთან შესაბამისი პროდუქცია ვცდილობთ, რომ ავიღოთ.
აგრარულ ბაზარში მალფუჭებადი პროდუქტების კონტროლი რეგულარულად მიმდინარეობს, თუმცა ქუთაისში არსებობს სხვა ბაზრები და არაოფიციალური ბაზრობები, სადაც ხილთან და ბოსტნეულთან ერთად ხორცისა და რძის ნაწარმი იყიდება. მათ არც ვეტერინარული გამოკვლევა უტარდება და არც მომხმარებელია დაცული დაბალი ხარისხისგან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ. 8:47 წუთია ახლა თბილისის დროით და შეგვიძლია აფიშას გადავალოთ. თვალი გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. აფიშას ტრადიციულად დავიწყებთ კინოთეატრებით. ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი შეგიძლიათ ნახოთ კინოთეატრებში, ასევე ანაბელის წყევლა დასაწყისი, Dunkerque, ესეთი სახელწოდების ფილმი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ კრისტოფერ ნოლანი, ასევე ბნელი კოშკი შეგიძლია თიხილოთ დღეს კინოთეატრებში და ფეთქებადი აგენტი გარდა მისა კვლელობა ვინდრეივერში და ასევე ცდუნება. Tupac-ის შესახებ ნამდვილი ამბავი შეგიძლიათ ნახოთ 27 ივლისიდან თბილისის კინოთეატრებში ანიმაციური ფილმი პატარა გოლიათიც და ასევე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმი ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის და სპაიდერმენის დაბრუნება ასევე თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ. გარდა ამისა 25 ივნისიდან არის შესაძლებელი ანიმაციური ფილმის საზიზღარი მესამე ნაწილის ნახვა. რაც შეეხება მუზეუმებს, მუზეუმების საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე მე-20 საუკუნების ქართული კოსტუმი და იარაღი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ ასევე დავით სულაკაულის შემოქმედების გამოფენას, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტის თანამედროვე ხელოვანების გალერის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი. ასევე ლადგუდიაშვილის ფონდი წარმოგიდგენთ მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებული სრულიად უცნობი ნამუშევრების გამოფენას.
Yeah.
8:53 წუთია, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვეთამაშებთ ვიქტორინა, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. მანამდე კი ერთი სიუჟეტი გვაქვს დარჩენილი ზუგდიდიდან, რეგიონებიდან. 14 წლის ზუგდიდელი გიორგი ხარჩილავა ფორტეპიანოზე 6 წლიდან უკრავს, ის მშობლებთან ერთად ნიუ-იორკის შტატის ბაფალოში ცხოვრობს. განსაკუთრებით ბეთჰოვენის კომპოზიციების შესრულება მოსწონს. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა კონკურსებში, გარდა ამისა საქველმოქმედო კონცერტებში. დეტალებზე თეაშონია.
სახლში დაკვრის პროცესი და გაგრძელება იგივე მელოდიის კონცერტიდან. 14 წლის ზუგდიდელი გიორგი ხარჩილავა ფორტეპიანოზე 6 წლიდან უკრავს. ის მშობლებთან ერთად ნიუ-იორკის ერთ-ერთ შტატ ბაფალოში ცხოვრობს. განსაკუთრებით ბეთჰოვენის კომპოზიციების შესრულება მოსწონს.
ბეთჰოვენი ძალიან მომწონს, იმ დრო ყრუი იყო და არისუნდა, მაგრამ თავისი პიანინოს ფეხები მოჭრა ძანით და ძირზე უბრალდა, დაჟდებოდა და უკრავდა და გრძნობდა ხმას. კი არისუნდა, მაგრამ გრძნობდა და იცე, მაგრა უკრავდა. როცა უკრავდა, აი როცა უკრავდა სხვისთვის ხო, კლავიშებს ტეხავდა ხოლმე, ტრისა მაგრა უკრავდა და კლავიშები ტყდებოდა ხოლმე. Да, мне асети энергия მეყვარს, როცა უკრა, მე როცა უკრა, მე მითა კაი ენერგია გამოყო.
მისი მასწავლებელი ლიტველი რასა სტალიგაა, რომელსაც სწავლების განსაკუთრებული მეთოდი აქვს. გაკვეთილებს ხშირად გიორგის მშობლებიც ესწრებიან.
აი, გიორგი გაკვეთილებს იღებს სკოლაში, მეც ესწრები, უნდა ჩავიწერო, რასაც მასწავლებელი გვეუბნება ორივეს. უნდა მე სახში სისტემატურად ვცდილობ დღეში 9:30 საათი, 40 წუთი, ესე იგი გავიაროთ რა გამოგცა მასალებმა, რა შენიშნები მოცა და აი ასე სამივენი ვსაუბრობთ.
გიორგი წარმატებული მოსწავლეა, მას მუსიკასთან ერთად საბუნების მეტყოლო მეცნიერებები იტაცებს, განსაკუთრებით ფიზიკა, რადგან მამა ნიუ-იორკის ერთ-ერთ შტატში ცნობილი ფიზიკოსია. ასევე უყვარს მოგზაურობა და სპორტი.
მე როცა მე 6 კლასში გადავედი, მე მახსოვს მამაჩემს ვეყიდიე ჩარლს დარვინის წიგნი ცოცხალი ორგანიზმების შექმნა და ეგ წავიკითხე და ძალიან დამაინტერესდა და იმის მე სულ YouTube-ზე დოკუმენტარიებს უყურებ ადამიანის ისტორიაზე და მე მინდა რომ გავიდე იქნებ პალეონტოლოგიაში ან რამე ბიოლოგიურ სფეროში.
გიორგის დიდი სურვილი აქვს რამდენიმე ენას დაეუფლოს. ამჟამად სწავლობს ესპანურს, ფრანგულს, ცდილობს ქართული არ დაივიწყოს, მონდომებით სწავლობს მეგრულს. საქართველოში მშობლებთან ერთად საფხულობით რამდენიმე დღით ჩამოდის, ეცნობა მის კუთხეებს, განსაკუთრებით კი მესტიასა და ბათუმში ყოფნა მოსწონს. ახალგაზრდა მუსიკოსი გიორგი ხარჩილავა ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა კონკურსებში, გარდა ამისა საქველმოქმედო კონცერტებში. ერთ-ერთი მათგანი გასულ თვეს ზუგდიდის პირველი სამუსიკო სკოლის დარბაზში თავის თანატოლებთან ერთად გამართა. კონცერტი საქველმოქმედო იყო. თია შავნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:57 წუთია, თბილისის დროით. ვაგრძელებთ განაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ განაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. როგორც დაგპირდით, ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა. მანამდე წესების შესახებ გეტყვით, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიარ საუბარი, შეგიძლია დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევიცდებით გამოვიცნოთ ავსტრალიელი მწერალი, მსახიობი და ჟურნალისტი, რომელიც შემდეგ უკვე ბრიტანეთში გადასახლდა. სახელი გაითქვა წიგნების სერიით მერი პოპინსის შესახებ. 1924 წელს ნამდვილი სახელი ფსევდონიმით შეიცვალა, ხოლო 1923 წელს დაიწყო პოპინსზე წიგნების გამოცემა. ცნობილია უოლდ დისნეის სტუდიების ბის მიერ გადაღებული ამ წიგნების ეკრანიზაციაც ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისთვის მწერალი 1977 წელს ბრიტანეთის იმპერიის ორდენით დაჯილდოვდა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღეულები, თუ პირველმა მინიშნება ვერაფერი ვერ გითხრათ ისეთ განსაკუთრებული რაც მიგახვეტრებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ მწერლის შესახებ. გული არ დაგწყდეთ გადაცემის მეორე ნაწილში 9:00-დან 10:00-მდე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You slip to me, you give me the hug, you flip to red, you give me the crust, you eat to me, you give me the skin, and that's where my mama's trouble began. I said, Juba, ha, Juba, ha, Juba this and Juba that and Juba give me a little of a double trouble, Juba, ha. A juba up, a juba down, a juba all around the town. It's a juba, ha, juba, ha, juba this and juba that and juba kill a yellow cat and bit of a double trouble, juba, ha.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას კი უძღვებით მე, ნასტასია არაფული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას.
რუსეთის ფედერაციამ ევროსასამართლოს განაჩენი აღასრულა და 2006 წელს დეპორტირებულ ქართველს ლია შიოშვილს კომპენსაციის სახით 30,000 ევრო გადაუხადა. შიოშვილის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი იცავდა. ორგანიზაციის ცნობით 2006 წლის 20 ოქტომბერს რუსმა სამართალდამცველებმა 8 თვის ფენგზი მელია შიოშვილი 4 მცირეწლოვან შვილთან ერთად მოსკოვის ოლქის ქალაქ რუზაში და პატიმრა. შემდეგ კი უკვე 9 თვის ფენგზიმე საქართველოსკენ მატარებლით მგზავრობისას დაღესტანში ქალაქ დერბენტში დოკუმენტების გაუმართლობის მოტივით გზის გაგრძელების შესაძლებლობა აღარ მისცა. ასმით დაავადებული 9 თვის ფენგზიმე ქალი 4 მცირეწლოვან ბავშვთან და სხვა ქართველებთან ერთად ორი კვირის განმავლობაში გაუსაზღლის პირობებში იმყოფებოდა. უკიდურესად გაწამებულმა ქართულმა ოჯახმა მხოლოდ დეკემბრის დასაწყისში შეძლო ფეხით გადმოევლო დაღესტანთან აზერბაიჯანის საზღვარი. 15 დეკემბერს კი გურჯაანის საავადმყოფოში ლია შიოშვილის მშობიარობა უმძიმესი შედეგით დასრულდა. კრემლის ანტიქართულ კამპანიას 2006-2007 წლებში 7000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქის დეპორტაცია მოხვა. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ლია შიოშვილის გარდა 12 დეპორტირებულის უფლებებს იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი ინტერნეტ გამოცემას პოლიტიკოსს მოჰყავს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით, სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირ მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი ორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნა ცნობა, რომ მასუმეჰ ებთეკარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაია ჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სასამართლოს საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და სამისოთ აღჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანიმ დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრი 18 წევრიანი კაბინეტისთვის. ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ჩინეთში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და 257 დაშავდა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. 6.5 სიმძლავრის მიწისძვრა 8 აგვისტოს მოხდა სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში მდებარე მეჩხრად დასახლებულ მთიან რეგიონში ქალაქ გუანიუნიდან 200-მდე კილომეტრში. იქვე მდებარეობს ციუჟაიგუოს ნაკრძალი, რომელიც მრავალ ტურისტს იზიდავს. ჩინეთის მედიის ცნობით დაღუპულთა შორის 8 ტურისტია. რეგიონიდან ევაკუირებული იქნა ათასობით ადამიანი, მიწისძვრას მოჰყვა ასობით მიწისქვეშა ბიძგი, რომელთაგან ყველაზე ძლიერი იყო გუშინ 4.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა. რეგიონიდან 2000-ზე მეტი კილომეტრის დაშორებით ძლიერი მიწისძვრა მოხდა ჩინეთის სინიანის პროვინციაშიც, რომელიც ყაზახეთს ესაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი სიმშვიდისკენ მოუწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარ შემცროლი განცხადებები გააკეთეს. ტილერსონის აზრით, ჩრდილოეთ კორეიდან არ მომდინარეობს უშუალო საფრთხე და ამერიკელები არ უნდა იყვნენ შეშფოთებულებია. შეფასება ტილერსონმა გამოთქვა წყნარი ოკეანეში მდებარე კუნძულ გუამაში ჩასვლამდე. გუამა შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის. მანამდე ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ გულდასმით ამოწმებს გუამაზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:04 თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება პუტინის სოხუმში ვიზიტს, აგვისტოს ომის მეცხრე წლის თავთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლა და გააპროტესტა საერთაშორისო თანამეგობრობამ. განცხადებები გაკეთდა ნატოსა და ევროკავშირის სახელით. პროტესტის ტალღა ჯერ კიდევ არ ჩამცხრალა. თბილისში სადაც ყურადღება განსაკუთრებით მახვილდება ვლადიმერ პუტინის მიერ 8 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაზე აფხაზეთში მოქმედ რუსეთის სამხედრო ბაზასთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად აფხაზეთში ჩასული იყო ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და შესაბამისად ექსპერტების მსჯელობაში კვლავაც აქტუალური გახდა თემა რუსეთ-საქართველოს შორის არაფორმალური მოლაპარაკებათა ფორმატის, ეგრეთ წოდებული პრაღის ფორმატის კონტრპროდუქტიულობასთან დაკავშირებით.
პრეზიდენტ პუტინის ჩასვლა საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში სამხედრო კონფლიქტის მეცხრე წლისთავთან დაკავშირებით დამღუპველია საერთაშორისო ძალისხმევისთვის, რომ გამოინახოს პრობლემის მშვიდობიანი და მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული მოგვარების გზები. ეს განცხადება ნატოს წარმომადგენელმა დილან ვაითმა 8 აგვისტოს ბრიუსელში გააკეთა სწორედ იმ დღეს, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი სრულიად უკანონო ჩავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ ბიჭვინთაში, და ეს ვიზიტი საგანგებოდ დაამთხვია რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავს. 9 აგვისტოს კი გავრცელდა განცხადება ევროკავშირის სახელით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ვლადიმერ პუტინმა კვლავაც უგულებელყო საერთაშორისო სამართალი და გადადგა ნაბიჯი მშვიდობიანი მიზნების წინააღმდეგ.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვიზიტის საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, აფხაზეთში, რომელიც მან 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავზე განახორციელა, ისევე როგორც მანამდე განხორციელებული სხვა ვიზიტები, არღვევს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს და საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრაზე მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ევროკავშირის წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ ლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში.
ვლადიმერ პუტინი 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში 7 ვერტმფრენის თანხლებით ჩავიდა. ნახევარსაათიანი შეხვედრა გამართა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან რაულ ხაჯიმბასთან და შემდეგ თანხლებ დელეგაციასთან ერთად მასპინძლებს გაფართოებულ ფორმატში შეხვდა. შემდეგ გაკეთდა საგანგებო განცხადებები, გაისმა მრავალი სამადლობელი სიტყვა აფხაზეთის ლიდერის მხრიდან და ასევე არაერთი დაპირება მოსკოვის მხრიდან. ითქვა, რომ 2017-2019 წლებში რუსეთი აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის 6 მილიარდი რუბლის დახარჯვას გეგმავს. აფხაზურ მხარესთან ერთად ერთობლივი ძალებით შეებრძოლება კრიმინალს, რათა ტურისტებმა და აფხაზეთში მცხოვრებმა ადამიანებმა თავი დაცულად იგრძნონ და ყველაფერი გაკეთდება აფხაზეთის სახელმწიფოს გასაძლიერებლად. დაპირებებს შორის, რომლებიც ვლადიმერ პუტინმა 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში გაახმოვანა, ასევე ხვდებით ინვესტიციების მოზიდვის, ჯანმრთელობის დაზღვევისა და სამედიცინო მომსახურების თემებს და ცხადია, აქვეა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერების მიზანიც.
9 лет назад, как известно, после
9 წლის წინ, როგორც იცით, დრამატული მოვლენების შემდეგ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მას შემდეგ დიდი სამუშაო წარიმართა და მიღწეულია მნიშვნელოვანი შედეგები რესპუბლიკების სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების მიმართულებით. აფხაზეთი რუსეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მოკავშირეა, რომელთანაც ჩვენ საერთო ისტორია და სულიერი ნათესაობა გვაკავშირებს. რუსეთი კლავაც შეუწყობს ხელს აფხაზეთის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას და საიმედოდ უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას, ასევე აღმოუჩენს პოლიტიკურ მხარდაჭერას მსოფლიოს მასშტაბით. მოლაპარაკებათა მსვლელობისას შევთანხმდით ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯების უფრო მჭიდრო კოორდინირებაზე კავკასიაში უსაფრთხოების გამოწვევებთან და საფრთხეებთან გასამკლავებლად. რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფის პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს რუსეთის გაერთიანებული სამხედრო ბაზა აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
ვლადიმერ პუტინის მიერ აფხაზეთში მოქმედ რუსეთის სამხედრო ბაზასთან დაკავშირებით 8 აგვისტოს ბიჭვინთაში გაკეთებულმა ამ განცხადებამ საგანგებო ყურადღება მიიპყრო თბილისში. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებზე ზემოქმედების ბერკეტი რუსეთისთვის სწორედ სამხედრო პოლიტიკური მიზნებია. პუტინის აფხაზეთში ჩასვლით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რუსეთი უარს არ ამბობს აგრესიულ რევანშიზმზე, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. მისთვის ცხადია, რომ ეს არის რუსეთის პირდაპირი და ღია დაპირისპირება დემოკრატიულ ქვეყნებთან, ანუ ცივილიზებულ სამყაროსთან, რომელიც ერთადერთი სწორი არჩევანია საქართველოსთვის.
საქართველოსთვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის თვის წესრიგი იყოს სწორედ ამ სამყაროსთან სინქრონიზებული. ჩვენი ამოცანა სტრატეგიული არის ამ ქვეყნების ორგანიზაციებში, ან ამ დემოკრატიულ ქვეყნების ოჯახში გაერთიანება ერთის მხრივ და მეორე მხრივ სწორედ ამ პრობლემების მოგვარება მაქსიმალური კოორდინაციით ჩვენს დასავლელ დემოკრატიულ ქვეყნების თანამეგობრობას.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხვა თანხლები პირების გარდა ვლადიმერ პუტინთან ერთად აფხაზეთში ჩასული იყო ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი, ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად ბათუ ქუთელიაც თვლის, რომ ყოვლად გაუმართლებელია შენარჩუნება ეგრეთ წოდებული პრაღის არაფორმალურ მოლაპარაკებათა ფორმატისა, რომლის ფარგლებშიც გრიგორი კარასინს გარკვეული პერიოდულობით ხდება პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე. ბათუ ქუთელია თვლის, რომ ეს ფორმატი საქართველოს ზემეთად რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც მისი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების შესუსტება საქართველოს პრობლემისადმი. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როგორი იქნება თავად ზურა ბაბაშიძის რეაქცია გრიგორი კარასინის ასეთ სულასთან დაკავშირებით, თუმცა მცდელობის მიუხედავად პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ყურებაც შესაძლებელია უკვე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.gi გახლავთ მისამართი. 9:11 თბილისის დროით და ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაზე, რომლებიც ეხმიანებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 2017 წლის 1 აგვისტოდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის საბჭო ჩამოყალიბდება. საბჭოს დივნის განცხადებით კომერციული დავების სპეციალიზაციის შექმნა ემსახურება საქართველოში საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. ამ ინიციატივას არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი, ატლანტიკური საბჭო და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი განცხადებით გამოეხმაურნენ. ხელმომწერი ორგანიზაციების შეფასებით, საბჭოს გადაწყვეტილება წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული სისტემური და ძირეული პრობლემების გადაფარვის მცდელობას და ის რეალურ შედეგს ვერ გამოიღებს. უგანეთელ პერიოდში ბიზნეს ასოციაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ღიად საუბრობენ სასამართლოში არსებულ სავარაუდო კორუფციის შემთხვევებზე, არასასურველ ჩარევებსა და ფავორიტიზმზე. როგორც ცნობილია, ბიზნეს სექტორის შეშფოთების საპასუხოდ და საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესების მიზნით იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობა უკვე რამდენიმე თვეა პარალელურად მუშაობს სპეციალიზებული კომერციული კოლეგიების პალატების შექმნის საკითხზე. როგორც ცნობილია, განიხილება კომერციული და საგადასახადო პალატების როგორც საერთო სასამართლოების სისტემაში, ისე მის გარეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან დამოუკიდებლად შექმნის იდეები. ამ საკითხზე საუბარი იყო ასევე ინვესტორთა საბჭოს უკანასკნელ ხდომაზეც. ასევე ცნობილია, რომ იუსტიციის სამინისტრო კომერციული პალატების შექმნასთან დაკავშირებით აქტიურად თანამშრომლობს ბრიტანეთის მთავრობასთან, ევრობანკსა და გერმანელ პარტნიორებთან. სამინისტრომ უკვე მიმართა ევრობანკს კომერციული პალატების ახალი მოსამართლეების შერჩევისა და მათთვის ტრეინინგ პროგრამების ორგანიზებაში დახმარების თხოვნით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის ცნობილი იყო კომერციული და საგადასახადო პალატის შექმნის თაობაზე მიმდინარე სამუშაოებისა და დისკუსიების შესახებ, თუმცა მიუხედავად ამისა საბჭომ საკითხის სათანადოდ დამუშავებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობის გარეშე ნაჩქარევად მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოში კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნის გადაწყვეტილება. საბჭოს გადაწყვეტილებით, ჯერჯერობით დაუდგენელია რა კრიტერიუმებით, შეირჩა 4 მოსამართლე, რომლებიც განიხილავენ სანიფთო სამეწარმეო გაკოტრების და ვალდებულებით სამართლებრივ დავებს, რომელთა დავის საგნის ღირებულება 500,000 ლარს აღემატება. ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, საბჭოს ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება წარმოადგენდეს საპასუხო ნაბიჯს საბჭოსგან დამოუკიდებელი კომერციული პალატის ჩამოყალიბების იდეის საპირწონედ და ემსახურებოდეს ბიზნეს სექტორისათვის მოჩვენებითი ეფექტის შექმნას. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ბიზნეს დავებში სწრაფი და ხარისხიანი მართსაჯულების განხორციელებისთვის ნაბიჯების გადადგმა უმნიშვნელოვანესი იქნება ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკის განვითარებისთვის, თუმცა ამავდროულად მხოლოდ ამ კატეგორიის დავებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა არ იქნება საკმარისი სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისა და ქვეყანაში ხარისხიანი მართსაჯულების განხორციელებისთვის. იმ პირობებში, როდესაც სასამართლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ესეთი მიღებული გადაწყვეტილებები მოსამართლეების დანიშნვის თაობაზე ბევრ ეჭვებს იწვევს ბოლო დროს, შეიძლება ყველა ტიპის დავაში გაჩნდეს არასათანადო ჩარევის რისკი და ეჭქვეთ დადგეს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და კვალიფიციურობის საკითხი. აქედან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ და მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას დაიწყოს სასამართლო სისტემის სრული და ძირეული რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიანი და სწრაფი მართსაჯულების განხორციელებას არამხოლოდ ცალკეული, არამედ ყველა კატეგორიის დავაში, ნათქვამია კიდევ ერთხელ არასამთავრობოების განცხადებაში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გააკეთებთ. თურქული კომპანია ანადოლუ გრუპის განცხადების საფუძველზე ენერგეტიკის სამინისტრომ ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა სამცხე ჯავახეთში ახალი ჰესის მშენებლობაზე, რაც მიზნად ისახავს მდინარე ფარავანზე ასაშენებელი აბული ჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების ჩატარებას, მშენებლობას, ფლობას და ოპერირებას. ანადოლუ გრუპს უკვე აქვს მსგავსი მიმდინარე პროექტები საქართველოში. აბული ჰესის სავარაუდო ინვესტიცია 46.672.000 ამერიკული დოლარია, მისი დადგმული სიმძლავრე 22.2 მეგავატია, ხოლო წლიური გამომუშავება 19 მილიონი კილოვატ-საათი. გურიაში, კერძოდ ოზურგეთში, სამკერვალო ფაბრიკა გაიხსნება, სადაც შეიკერება ზარას, მანგოს, ბერშკას, მასიმო დუტის და სხვა მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების ჯინსები. პროექტს თურქული კომპანია ბეი კანლარ ახორციელებს, რომელიც პირველ ეტაპზე 2 მილიონი ლარის ინვესტირებას გეგმავს. პროექტის დასაწყისისთვის დაასაქმებს 300 ადამიანს. სამკერვალო ფაბრიკა ოზურგეთში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიაზე განთავსდება. საწარმო 2018 წელს ამუშავდება. ინვესტიცია დაახლოებით 15 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზრდება. ასევე გაიზრდება სამუშაო ადგილების რაოდენობაც, რაც საბოლოოდ 1500-მდე ადამიანის დასაქმებას გულისხმობს. ტაბელოს 2016 წლის 1 აგვისტო და 2017 წლის 1 აგვისტოდან ამუშავდა მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა. 90-იანი წლების შემდეგ მხოლოდ არსებული მიწის ნაკვეთების 25% იყო რეგისტრირებული. აუცილებლობას წარმოადგენდა გამარტივებულიყო უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროდუქტები რეფორმის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში 200,000-ზე მეტმა მოქალაქემ საკუთრებაში დაირეგისტრირა მიწა ამჟამად 16,000-ზე მეტი განცხადებაა გაგზავნილი შესაბამის კომისიაში საკუთრების აღიარებისთვის რეფორმის ფარგლებში მოქალაქეებს საჯარო რეესტრის მიერ დაენიშნათ უფასო სანოტარო მედიაცია მსგავსი მეთოდი მოქალაქეებს თავაზობს მიწებზე წარმოქმნილი დავების მარტივად იაფად და სასამართლოს გარეშე მოგვარებას. რეფორმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული იქნა აზომვითი ნახაზების ახალი სტანდარტი, რის საფუძველზეც ამზომველსა და მოქალაქეს გაემიჯნათ პასუხისგებლობა. საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულია ელექტრონული პროგრამა, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს მიღებული განცხადებები საქართველოს მასშტაბით და მუნიციპალიტეტების მიხედვით სხვა უწყებებში საბუთების მოძიებისთვის გადაგზავნილი მოთხოვნები, წარმატებით დასრულებული რეგისტრაციები და სხვა საჯირო სტატისტიკური მონაცემები. მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა 2018 წლის 1 აგვისტომდე გაგრძელდება.
კეთილი მადლობა ნინო მსმენელს, შევახსენებ რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ახლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. ამინდი გოუშჩის ინფორმაციით ამბროლაურში ჰაერი 36 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 34 ან ავარაუდები, ბორჯომში 37, ისევე როგორც ზუგდიდში. თიანეთში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში პლუს 35-ია გამოცხადებული, ქობულეთში 33 გრადუსის სითბო, ცხინვალში 36, გორში 37. ბაკურიაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, პლუს 35-ია ნავარაუდები ანაკლიაში, ლაგოდეხში 38 გრადუსი. ქუთაისში ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში პლუს 38-ია გამოცხადებული, თბილისში 37 გრადუსის სითბო.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:20 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მარგალიტა ჯაფარიძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ ტრიათლონზე. არსებობს ესეთი მარათონის სახეობა, რომელიც სამ სხვადასხვა სპორტს აერთიანებს და შესაბამისად სახელიც აქედან მოდის. 5 აგვისტოს ჩატარდა თბილისში ტრიათლონი და მარგალიტა, ანუ ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ამ ტრიათლონის მონაწილე. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მოგვიყევი რა სპორტია და რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი მარათონებისგან, როდესაც ან დარბიხარ ან სურავან ველოსიპედით ეჯიბრები ადამიანებს და ასე შემდეგ.
მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ტრიათლონი არის სამი რამდენიმე დისციპლინის, ანუ რამდენიმე სპორტის ნაზავი ერთად და თანამედროვე ეს ტრიათლონი, რასაც გულისხმობს, ეს არის ცურვა, ველოსიპედით რბოლა და სირბილი ერთად. და განსხვავება ის არის, რომ რეალურად გიწევს ამ სამ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სხვადასხვა
ველოსიპედით
და სამ სპორტში ვარჯიში. ამით განსხვავდება და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოითხოვ ძალიან დიდ ფიზიკურ დატვირთვას იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს სამივეს ერთად ფლობდეთ. ძირითადად არ არის ხოლმე ის, რომ სამივეს სპორტსმენი ან თუნდაც იგი მოყვარული იყო, სამივეს ერთნაირად კარგად აკეთებდი ამას და რაღაცნაირად ნააბალანსებდე და ვარჯიშობდე ამისთვის და ანუ არანორმალური, რა ვიცი, ფიზიკური დატვირთვა არის შემიძლია ვთქვა ისეთი.
ანუ სამჯერ უფრო მაგარი უნდა იყო, ვიდრე უბრალო მარათონის მონაწილე, ხო? ესე გამონდის, იმიტომ რომ ერთმანეთს ცვლის ეს ყველაფერი და თანაც წესები მოითხოვს, წესები გულისხმობს იმას, რომ ცალ-ცალკე კომპონენტი არ ჯამდება საბოლოო შედეგში, ხო? ანუ ყველაფერი ერთად განიხილება და ის დროც, რაც მაგალითად ცურვი და ველოსიპედზე გადასვლაში ან ველოსიპედიდან სირბილზე გადასვლაში გჭირდება, ესეც საერთო ჯამში იგულისხმება.
ზუსტად ეს შენი მოხერხებულობაც უნდა წვიდან ამოსვლიდან ველოსიპედზე დაჯდომამდე რამდენ იმ დრო გჭირდება, ესეც
შეიძლება ეგრევე საცურაო კოსტიუმით გადაჯდე. თუ არის რაღაცა წესები?
წესები არის ძითად არსებობს ტანსაცმელი, არსებობს სპეციალური ტანსაცმელი ტრიათლონისტვის, რომელიც ზუსტად აი მაგისთვისაა, რომ არ დაგჭირდეს მე როგორც ველოსიპედიდან ჩამოხვალ, თქო ცირბილისთვის უკვე მზად იყო. ანუ ისეთ ტანსაცმელი იმდენად მორგებულია, ასე ვთქვათ, მალეშრება, ის საცურაო ტანსაცმელი რაც გაცვია. ფეხსაცმელებს, ანუ შენ თვითონ არჩევ, თქო გინდა სირბილის ფეხსაცმელები გეცვას პირდაპირ, თუ გინდა ველოსიპედის ფეხსაცმელები გეცვას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამის შესაძლებლობა გაქვს, ამის არჩევის, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად უკვე ისე არის აწყობილი, რომ ვთქვათ, სამივე სახეობის სამივე სპორტში რეალურად ისეთ ტანსაცმელს ატარებ და ისეთ აღჭურვილობას ატარებ, რომ როგორღაც ნაკლებ დროს ხარჯავ, თუნდაც იგივე მაგალითად არის ესეთი ბოტასები, სადაც თქვათ ნასკების ჩაცმა აღარ გჭირდება და მაგის დროს კი ზოგადად.
და საინტერესოა ალბათ ისიც, შეიძლება ვინმე ვიფიქროს, რომ კი, მაგრამ რა რისთვის ვაკეთებ, ხო? ამ ყველაფერს იგივე მარათონების შემთხვევაში, როგორც წესი აქვს ხოლმე ან საქველმოქმედო ხასიათი, ან საკუთრივ სპორტსმენებისთვის არის განკუთვნილი, ან მაგალითად ველორბოლები თბილისში მიმართული ხოლმე იქით, რომ გაზარდოს ხილვადობა, როგორ გჭირდება ველოტრასები, რამდენი ვარ და ასე შემდეგ. აი ამ ტრიათლონის მიზანი რა არის, გარდა იმისა, რომ ვარჯიში არასო ის არ არის სული და ჯანსაღი ცხოვრების წესი კარგია.
ხო, ერთი მთავარი რაც არის, ანუ ჩვეულებრივად რა თქმა უნდა, სპორტის სახეობა არის, ისევე როგორც დანარჩენი სხვა. ეს დამოკიდებულია თვითონ შეჯიბრზე, ალბათ, რა სახის იქნება, თქვა იქნება, ამას იქნება სოციალური ასპექტი უფრო მეტად, თუ ეს არის არ ვიცი, ჩვეულებრივი სპორტის შეჯიბრი. ნამდვილად, ანუ ეს ზუსტად დამოკიდებულია კონკრეტულ შეჯიბრზე, ალბათ. ჩემი აზრით, ანუ ყველაზე დიდი შეჯიბრებები ხარ რაც არსებობს, სა უფრო მეტად ეს არის რაღაც გამოწვევა, რომელსაც საკუთარ თავს უწესებ და აი ამ გამოწვევას აი შევძლებ თუ არა, შემიძლია თუ არა ამის მიღწევა და თვითონ აი ყველაზე დიდი შეჯიბრებების ესეთი მოტოც ეს არის, რომ ანუ ნებისმიერი, ანუ ყველაფერი შესაძლებელია, ესე აპიარებენ ხოლმე ტრიათლონს, რომ ნებისმიერი ყველაფერი არის შესაძლებელი და ადამიანს რეალურად აქვს ეს ულიმიტო თუ უსაზღრო ძალები და შესაძლებლობები და აი ამ სტილობს, რომ აღმოაჩინოს ადამიანმა თავის თავში. პირადად ჩემთვის მოტივაცია მაგალითად ეს იყო და ეს ძალიან დაინტერესებული ვარ ამით, რომ ჯერჯერობით არ მიმიღწევი აქამდე, რომ აი სადღაც თქვათ, რომ ვიფიქრე, რომ ეს ლიმიტი არის ჩემი და აი მაინტერესებს ადამიანამდე მიდის უბრალოდ ეს სხვარი ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების.
და ალბათ ეს არის ძალიან საინტერესო, ან შენ არ ხარ ისეთი სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი,
რაღაც სპორტსმენსაც ვერ დავარქვი საკუთარ
დღეში 10 საათის სხვადასხვა ტიპის ვარჯიშებს ასრულებს და მარათონების სიკეთეც ალბათ გარკვეულწილად ის არის, რომ შედარებით ღია ვიდრე სხვა ამ ტიპის მარათონების სხვა სპორტული შეჯიბრებები, ხო? ანუ შეგვიძლია მე, გოჩას, შენ, ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც დიდ დროს არ ვუთმობთ ხოლმე სპორტსა, სპორტი არ არის ჩვენთვის ისეთი დიდი ადგილი არ უკავია ჩვენ ცხოვრებაში, მოუსინჯოთ ძალები და მივიღოთ მონაწილეობა. და ალბათ ეს არის საინტერესო, ვინ იყვნენ მონაწილეები, შენ არ იყავი სპორტსმენი, ესე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ნუ ესე ჩაერთე ხო, თავიდან ბოლომდე ემზადებოდი, ყველა კომპონენტი შეასრულე და ასე შემდეგ. სხვები ვინ იყვნენ?
მონაწილეები ძირითადად ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა ყველა არის, ზოგი იყო ალბათ ისეთი მონაწილე, როგორც მე ვიყავი, ანუ რეალურად როგორც სპორტსმენი მოყვარული ნამდვილად, ან თქვათ როგორც სპორტსმენი თქვათ კონკრეტულ ერთ მიმართულებაში, ან ერთთან ორ მიმართულებაში შევა არისო სპორტსმენი იყო უბრალოდ მოყვარული, მაგრამ იყვნენ ასევე ისეთი მონაწილეების და უმრავლესობა ალბათ ასეთი მონაწილეები, ვინც მაგალითად მოცურავია ძალიან კარგი და გადაწყვეტა რომ თქვათ ველოსიპედში და სირბილში სცადოს და ინტერესა ირა არის ეს სამივე ერთად. ან იყო ბევრი იყვნენ მაგალითად ასევე ველოსიპედისტებიც, რომლებსაც აინტერესებდათ, ასევე და თან ძალიან დიდი დროითი მონაკვეთი მოდის ველოსიპედზე ტრიათლონში და საინტერესო იქნებოდა ალბათ მათთვის. და არიან მორბენლები ასევე.
და საინტერესოა თუ არსებობს რამე ხრიკები, იმიტომ რომ არ არის მარტივი წყლი და ნამოხვიდა მე ველოსიპედზე დაჭდა მე დახლილი ფეხები თირფინო რამე ხრიკები, რაც შეგიძლია რომ გითხრა რომ იმისთვის რომ ბოლომდე მიხვიდე და ფინიშის ხაზს მიაღწიო, როგორ უნდა მოიქცე. Ромадисон тქორა დასაცმელი ყო თქვით არსებობს სპეციალური
დასაცმელი. ეს დასაცმელი ხო ყველაზე ეს მარტივი მეთოდი ნამდვილად. დასაცმლის შერჩევა, მაგარ და ამისა, ნუ არის კიდევ ის რომ ყველა ანუ როგორც ნებისმიერ სპორტსმენს ჭირდება ალბათ ძალების გადანაწილება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ანუ თალკე სპორტში თქვა თალკე სირბილის რო ავიღოთ ალბათ სირბილშიც მნიშვნელოვანია რომ როგორღაც მოახერხო ამ ძალების გადანაწილება და დაზოგვა ჭკვიანურად და ასევე არის ტრიათლონშიც და აი თუნდაც იგი ველოსიპედას რა ვიჯექი უკვე ფიქრობდი რომ აი ხა ეს ბოლო ხო არ დავარეზერვა ეს ძალები ხო არ შევინახო რა იქ რა იცი რა როგორ სადამჭირდება როგორ დამჭირდება შეიძლება მაგათაც პირიქითაც მოიქცე ანუ აქ არის ზუსტად მთელი პროფესიონალიზმი რომ არ ნა სწორად შეაფასო საკუთარი შესაძლებლობები შეიძლება დაზოგო ის რომელიც რომ რეალურად მიგაღწევინებ და ფინიშამდე გამარჯვებამდე ხო
და აი რა იყო ეს საზომები რამდენი მეტრი უნდა გეცურა რამდენი კილომეტრი უნდა გაგევლო ველოსიპედით ესეც საინტერესო ალბათ ფინიშამდე რა გზა უნდა გაგევლო ადამიანს
ეს თბილისი ტრიათლონ ჩელენჯი ან მიიყო მინიმალური სპრინტის ტიპის ან სამოყვალო შეჯიბრი რომელიც გულისხმობს 400 მეტრ ცურვას ლისის ტბაში ვიცურეთ 400 მეტრი შემდეგ ველოსიპედით 20 კილომეტრი უნდა გაიარო დაფარო და ბოლო არის სირბილი 5 კილომეტრი. ეს არის ანუ მინიმალური და ყველაზე დიდი ვთქვათ რაც ვიცი ყველაზე დიდი დისტანციები რასაც გადიან არის 3.8 კილომეტრი არის ცურვა, 180 კილომეტრი ველოსიპედით და ბოლო არის 42 კილომეტრი სირბილი კი ნამდვილად.
და რა დროზეა? ან ჩვენთან რა დრო იყო გამოყოფილი?
ჩვენთან გამოყოფილი იყო 2:15 წუთი
მაქსიმუმი.
მაქსიმალური არის, როდესაც უკვე ფინიშერის, ანუ იღე ფინიშერის კვალიფიკაციას, ანუ დაამთავრე ნამდვილად და ჩაეტი ამ ვადებში ასე ვთქვათ რომ მოიწონა
ამ არასამოყვარულო გრძელ დისტანციებზე რამდენია საკმაოდ ბევრი დიდი რიცხვები თქვა
ზუსტად არ მახსოვს ნამდვილად რამდენი არის დრო მაგრამ აი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ ისეთი დრო არის რომელზეც შევა ლანჩი დაგჭირდეს ან არ ვიცი მე სტანდილი ვარშავი და ამას კი ნამდვილად ასე არ ანუ არანორმალური არა ადამიანური სჭირდება ძალები ჭირდება და ამ დროის გატარება ასე თქვა ამ სპორტის სახეობაზე მაგეთ ველოსიპედზე ჯდომის დროს იმდენ დროს ატარებ თუნდაც იგი რომ ჭიდება რომ ჭამო ამ დროს და ან ველოსიპედზე ჭამს სხვა გზა
ახალი ნაცნობი გაიჩენა ყველაზე ველოსიპედზე
ძალიან ბევრი და ანუ რა თქმა უნდა ამხელა დისტანციებს რომ გადიხართ ან ათვალიერებ ამ სოფლიოში სასტარდება და ძალიან ბევრ ქალაქში ტარდება და ძალიან პოპულარული და ცნობილი არის ახლა ეს შეჯიბრებები განსაკუთრებით ეს აირონმენი არის ესეთი ყველაზე დიდი და ცნობილი შეჯიბრი აი ულამაზეს ქალაქებს ათვალიერებ, ულამაზეს მონაკვეთებს გადიხარ, იმხელა ის აქ.
ანუ რატო ვაკეთე ფაფას კითხო არ გიჩნდა და
კარგად. კი, გარდა იმისა რომ საკუთარ თავსი ანუ ათვალიერებ გარშემო რა ხდება როგორი, ანუ ხალხი რა თქმა უნდა ქუჩაში არის სამდროს გამოსული და მხარს გიჭერენ რაღაც დიდი ივენთი მოვლენა არის, მოკლედ მთელი ქალაქისთვის, როდესაც ეს და აირონმენის მასპინძლობენ ხოლმე სოფლიოში და ათასობით ადამიანი იღებს ამაში მონაწილეობას. ანუ რეალურად ამ დროს უფრო მეტად საკუთარ თავს ანუ საკუთარ თავთან თავს ეჯიბრები ვიდრე თქვა ვიღაცას იმიტომ რომ აი ათასებიდან ვის ეჯიბრები რეალურად არის იმიტომ რომ უბრალოდ მასა არის ხალხის რომელიც გარბის სადღაც მიცურავს სადღაც და აი ულამაზეს სანახაობა არის
კეთილი დიდი მადლობა მარგალიტა ჩვენთან სტუმრობისთვის მარგალიტა ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენს
სტუმრობდით
ტრიათლონზე შეიძლება ეს სიტყვა პირველად გაიგეთ ან მესამეთ მაგრამ თუ კი მოძებნით ინტერნეტში მართლა ძალიან ბევრი რესურსი აღმოაჩენთ, აღმოჩნდა რომ მთელი მსოფლიო დაინტერესებულია სპორტის ამ სახეობით და მარათონების ამ ტიპით. ეხლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი ინტერნეტ გამოცემას პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირ მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტებად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნა ცნობა, რომ მასუმეჰ ეფთქარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაია ჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სამართლის საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და სამისოთ არჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანი დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრთა 18 წევრიანი კაბინეტისთვის, ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტრი ეს კანდიდატის ვინაობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4, 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა. შემდეგ დილის საუბრები აგრძელებს ხოლმე დილის ეთერს რადიო თავისუფლების ტალღაზე და დილის საუბრები, როგორც წესი, ნინო გელაშვილს მიყავს ხოლმე, ჩვენს კოლეგას. ნინო ახლა ჩვენთან არის და გვეტყვის დღეს რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი. დილა, მშვიდობის. ნინო,
დილა, მშვიდობის. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და არამხოლოდ გამოვეხმაურებით იმ ამბავს, რომელიც ახალ ამბებშიც იყო, აგერ ჩვენს ახალ ამბებში, როცა ევროსასამართლოს, ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება მოუხდა რუსეთის სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქის მიმართ. ეს არ ეხება ომის პერიოდს, 2006 წლის ამბავს ეხება, თუმცა მაინც აუცილებლად შევეხებით ამ ამბავს. ჩვენი სტუმარი დღემდე გადაცემაში, ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ როგორც ამ საქმეზე, ასევე ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, უფრო სწორად სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე. რა არის სიახლე, ჩვენ დროდადრო, ისე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ რაღაცა მეტი გავიგოთ ამ პროცესის შესახებ, რომელზეც ბევრი არაფერი ვიცით, დეტალებს გულისხმობ. და ასევე ომით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე, ვინაიდან კონსტიტუციის 52 მუხლი აქტიურად ურთიერთობს ამ ადამიანებთან მთელი ეს წლები.
დიდი მადლობა, ნინო. წარმატებულ ეთერს გისურვებ. 2-988-327 გახვალთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ გექნებათ სურვილი ჩაერთოთ გადაცემაში, გამოთქვათ თქვენი აზრი, დასვათ კითხვები, ამაში შეგიძლიათ ეს ნომერი გამოიყენოთ. 11:10 წუთიდან 11 საათამდე, როგორც უკვე გითხარით, ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები. ეხლა კი 9:25 წუთი გახდა თბილისის დროით და დადგა დრო სპორტის ამბებსაც გავეცნოთ. სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილა, მშვიდობის. ოთარ,
დილა, მშვიდობის. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებმა ჩილეს ქალაქ სანტიაგოში გუშინდაწყებულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მედალი მოიპოვა. თბილისის დროით გამთენიას საპრიზო სამეულები ვაშთა და გოგონათა ორ-ორ წონით კატეგორიაში შეივსო. ქართული დელეგაციის 13 ძიუდოისტიდან კი საქმეში ჯერ მხოლოდ ლუკა კაპანაძე ჩაება და კვარცხლბეკზეც ავიდა. 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში უმაღლეს ტიტულამდე მას ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა. ფინალის გზაზე კაპანაძემ დომინიკის რესპუბლიკელი, ყაზახი, იაპონელი და რუსი მეტოქეები დაამარცხა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი თურქ ძიუდოისტთან წააგო და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. დღეს ჭაბუკ ძიუდოისტთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვაშთა და გოგონათა მორიგ ორ-ორ წონით კატეგორიაში შეივსება საპრიზო სამეულები. საქართველოს სახელით კი კონკურენციაში სამი ძიუდოისტი ჩაებმება: გიორგი კაპანაძე, მიხეილ ბახბახაშვილი და ეკატერინე ტატუნაშვილი. თბილისში კი გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ხელბურთში 19 წლამდელთა შორის. გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა და შესაბამისად მეორე მატჩი ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმა. შეგახსენებთ, ქართველმა ხელბურთელებმა მსოფლიოს ჩემპიონატ ჩემპიონატი. ალჟირის ნაკრების ძლევით გახსნეს, კუშინკი გაცილებით ძლიერ მეტოქეს, იაპონიას დაუპირისპირდნენ და 22-30 წააგეს. კუშინმა ბეჯგუფში გერმანიამ ალჟირს მოუგო 37-19, ხოლო ისლანდიამ ჩილეს 27-22. შედეგად გერმანია და ისლანდია 2-2 მოგებით ლიდერობენ. იაპონიას და საქართველოს ნაკრებებს თითო მოგება აქვთ და მესამე მეოთხე ადგილებს იკავებენ. ჩილესა და ალჟირს კი მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯერ თამაში არ მოუგიათ. დღეს ბიჯგუფში დასვენების დღეა. მესამე ტურის შეხვედრები ხვალ შედგება და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე ისლანდია იქნება. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრები კი დღეიდან 19 აგვისტოს ჩათვლით ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. შეჯიბრება სოფია მასპინძლობს და მასში 24 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება. სამი საუკეთესო კი ა დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. საქართველოს ნაკრები D ჯგუფში მოხვდა კოსოვოსთან, დიდ ბრიტანეთთან, ლუქსემბურგთან, მაკედონიასთან და პორტუგალიასთან ერთად. ჯგუფიდან მეოთხედფინალში ორი საუკეთესო გავა. დანარჩენი ნაკრებები კი დამამშვიდებელ პლეიოფში გადაინაცვლებენ და საბოლოოდ მეცხრედან 24 ადგილებამდე გადანაწილებიან. ქართველი ჭაბუკები ევროპის ჩემპიონატს დღეს გახსნიან მაკედონიელ თანატოლებთან შეხვედრით. თამაში თბილისის დროით 19:15-ზე დაიწყება.
Listen, the BBB train running on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some aha. Pick up your clapping heads and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to you, you know, complications. As yalla yalla, come on, give me some aha. Here we go, go, you better listen. The BBB train running on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some aha. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come straight to your no complications. Hacia la New York, give me some aha. Na 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 na
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესაც და 44 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშესაც გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ შემდეგ ფილმებს: ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი, ასევე ანაბელის წყევლა შეგიძლიათ ნახოთ, გარდა ამისა კრისტოფერ ნოლანის ბოლო ნამუშევარი დიუნკერკი, ბნელი კოშკი ესეთი სახელწოდების ფილმი და ფეთქებადი აგენტი, ასევე მკვლელი ვინდერველში და ფილმის სახელწოდებით სტუნება. თუფაქის შესახებ ნამდვილი ამბავი შეგიძლიათ ნახოთ კი თბილისის კინოთეატრებში, გარდა ამისა ანიმაციური ფილმი პატარა გოლიათი და საზიზღარი მესამე ნაწილი, ამის გარდა ფანტასტიკური ჟანრის ფილმები: ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის 13 ივლისიდან და ასევე სპაიდერმენის ბოლო ნაწილი. ესეთი გახლავთ კინოთეატრების აფიშა. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე მეოცე საუკუნეების ქართული კოსტუმი და იარაღი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ დავით სულაკაურის შემოქმედებით გამოფენას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი.
That's the way love goes.
goes.
That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love,
that's the way love goes.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისთან.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე 10 წუთი გრჩება და შევეცდებით ახლა რომ პრესას გადავავლოთ თვალი. გავიგოთ რა სწორია გაზეთები და ვიცხოთ გაზეთი რეზონანსით. რა ეტაპზეა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიება ჰააგაში? 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 9 წელი გავიდა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ჰააგის ტრიბუნალში ომის დანაშაულის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოძიება ოფიციალურად უკვე წელიწად ნახევარია დაწყებულია. საქმის პროკურორი ფატუ ბენსუდა და შემდეგ მისი წარმომადგენლები თბილისში იმყოფებოდნენ. ჰააგის წარმომადგენლობის ოფისის გახსნაც დაანონსეს, თუმცა ჯერჯერობით არც ოფისია გახსნილი და გამოძიებაში რეალური წინსვლა არ შემჩნევა. ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ მოუწოდებ მედიას წინასაარჩევნო მაიმუნობების მოიშვასოთ. სესკომ გირჩის ყალბი რეკვიზიტებში 13 რეალური ხელმოწერა იპოვა. თურქეთში 4.4 მაგნიტუდის მიწის რა მოხდაო? საქართველოში ყველაზე ხშირად ინდოელებს არ უშვებენ. 6 თვეში საქართველოს 1760 მოქალაქე დადეპორტეს. საქართველოში შემოსვლაზე უარი კი თითქმის 3000 უცხოელზე თქვა. დეპორტაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 874 თურქეთიდან იყო. ამის ერთ-ერთ მიზეზად ექსპერტები ქვეყანაში შესაბამის ნებართვის გარეშე მუშაობას და სამართალ დარღვევებს ასახელებენ. პეტრე მამრაძის ფრაზა არის აქვე გამოტანილი. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ფაქტობრივად რუსეთის ბაზების ტერიტორიად იქცაო. ლიტვა რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. გარდა ამისა, ოთხი ბავშვისა და ფეხბძიმე დედის ისტორია, რისთვის მოუწია რუსეთის კომპენსაციის გადახდა, წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე. უკაცრავად ასევე რკინიგზაში თანამშრომლებს საკონტრაქტო მახეს უგებენ თუ არა, ამას გაიგებთ გაზეთ რეზონანსში. საქართველოს რკინიგზის კახეთის რეგიონის თანამშრომლები შეცვლილ სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ და შიმშილობის დაწყებას გეგმავენ. რამდენიმე დღის წინ მათ მოულოდნელად განუმარტეს, რომ მათი სამუშაო ადგილი კახეთის ნაცვლად დედაქალაქი იქნებოდა. პროფკავშირები აცხადებენ, რომ ამ ადამიანებს მოტყუებით მოაწერინეს ხელი ხელშეკრულებაზე, სადაც საუბარიც კი არ იყო დისლოკაციის შეცვლაზე. მათ პროტესტს კი მათი სამსახურიდან განთავისუფლება მოჰყვა, რის გამოც პერსონალმა რკინიგზას ულტიმატუმი წაუყენა და ვადად 7 დღე მისცა. ერთ წელიწადში 200,000-მდე მოქალაქეს მიწის საკუთრება დაურეგისტრირდა. ვრცლად გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ. ფულის შეგროვების ძველებური მეთოდები ხალხში ისე პოპულარულია, წერს გაზეთი რეზონანსი. საქართველოში ფულის შეგროვების ძველი მეთოდები აქტუალობას არ კარგავს და საზოგადოების უმეტესი ნაწილი დანაზოგის შენახვისას სწორედ მათ ანიჭებს უპირატესობას. მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო სექტორი ბოლო წლების განმავლობაში დღითიდღე სტაბილური ხდება, მოსახლეობა ის გარკვეული ნაწილი მის დამინდობა ჯერ კიდევ ვერ ჩამოუყალიბდა. საფინანსო ინსტიტუტებისადმი უნდობლობა ბოლო პერიოდში გააღრმავა. ფინანსურმა პირამიდებმა უკვე 4 ორგანიზაცია გაკოტრდა და ხალხი მოტყუებული დარჩაო, ამბობს წერს გაზეთი რეზონანსი. Пенсионерთა რიცხვი სწრაფად მატულობს, ბიუჯეტი ამას ვერ გაუძლებს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პენსიონერთა რაოდენობა 13000 გაიზარდა, ამ დროს შობადობის მაჩვენებელი არ მატულობს. 10 წელიწადში ქვეყანას დაახლოებით კიდევ 80000 პენსიონერი შემატება, რაც ეკონომიკურ პრობლემებს გააჩენს. გაზეთის მეცხრე გვერდზე წაიკითხავთ ამასაც ფრცლად და აქვე არის ამერიკაში სწავლის სურვილი, კვლავ ბევრ უცხო სტუდენტს აქვსო. გაზეთის მეექვსე კვერცზე.
ესეთი იყო გაზეთი რეზონანსი, კიდევ ერთი გაზეთი, რომელიც შეგვიძლია გაგაცნოთ, გაზეთი ახალი თაობა, უსუფაშვილის პარტია უცნებას ჩაანაცვლებს, ამ სათაურით შეხვდებით გაზეთ ახალ თაობაში. ვრცელ სტატიას ნიკოლოს მჟავანაძე ამბობს, თავისუფალი დემოკრატები პატრიარქის წინააღმდეგ გამოდიან და ყველაზე მეტად ამ შეხვედრაზე დავით უსუფაშვილის გამოჩენა გამიკვირდა, ამ ადამიანს ჯერ პარტიის შექმნა დასრულებული არ აქვს, რომ პენსთან შეხვედრაზე მიიწვიეს, ეს შემთხვევით არ მომხდა, რომ კომიტის საუბარი იმაზე, რომ ოცნება უსუფაშვილის პარტიამ უნდა ჩაანაცვლოს ამერიკის შეერთებულ შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, ნათელი გახდა, რომ ამაზე სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს, როგორც უკვე გითხარით, გაზეთის გაზეთ ახალთაობაში მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ნიკოლოზ მჟავანაძესთან, რომელიც პასუხობს შემდეგ კითხვებს, რას ემსახურება თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივა, შეიცვალა თუ არა მოსკოვის რიტორიკა, რა გადაწყდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და რისთვის ამზადებენ დავით უსუფაშვილს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მასალა, იანოშ ჰერმანს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ევროკავშირი არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს მკაცრად დააკვირდებაო. საუბარია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. კიდევ ახალთაობაში ასევე წაიკითხავთ უშველის თუ არა ხაჯიმბას და ოკუპირებული რეგიონის ეკონომიკას პუტინის მხარდაჭერა. პუტინის ჩასვლა აფხაზეთში ნატომაც გააპროტესტაო, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თანაც მოისმინეთ როგორც სიახლეები ასევე სიუჟეტი. აფხაზები უკვე ხვდებიან, რომ ოკუპირებულები არიან, ამბობს გია გვაზავა. პუტინმა აფხაზებს ძალა აჩვენაო, ესე აფასებს ის აფხაზეთში პუტინის სტუმრობას. გია გვაზავასთან ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომელიც გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ პუტინის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის დემონსტრირებას იმის საჩვენებლად, რომ შენ ამერიკასთან მეგობრობ, ჩვენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან, და პუტინის სოხუმში ჩასვლა იყო კიდევ ერთხელ იმის ჩვენება, რომ რუსეთი პოზიციას არ იცვლის. თუ კიდევ ვინმეს გონია რუსეთმა შეიძლება პოზიცია შეიცვალოს, ფუჭი მოლოდინია, ისინი თავისი გეგმით მუშაობენ, ეს არის ოკუპაციის პირდაპირი გამჟღავნებაო, ამბობს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში. ოცნება მერობის კანდიდატების წარდგენას აგვისტოს ბოლოს დაიწყებს, აქაც საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. დავით ზურაბიშვილსაც ნახავთ, რომელიც ამბობს თბილისში მეორე ტურის ალბათობა მაღალიაო. და კიდევ სხვა მასალები. საქართველო მსოფლიო მოგებით დაიწყო, თბილისში დაიწყო 19 წლამდე ასაკის ხელბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლის პირველი დღე საკმაოდ საინტერესო გამოდგა. კოლორადოში დათვმა მანქანა გაიტაცა, ილონ მასკი და ემბერ ჰერდი დაშორდნენ, ზღვის კიბოსნაირებმა ავსტრალიელი მოზარდი დაკბინეს და კიევის მახლობლად იგუანი დაიჭირესო. ესეთი ამბები არის გაზეთ ახალთაობაში. აქ კიდევ ერთი მასალა, რაც ალბათ ინტერესებს და კეთიმელუას მოყვარულ მსმენელებს, კეთიმელუამ და გორის ქალთა გუნდმა ბერლინის ფესტივალზე პირველი ადგილი მოიპოვესო. ესეთი იყო გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ნომერი.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აფხაზური ტურიზმი კრიმინალში ჩაიძირა, რა თანხით ეხმარება რუსეთი აფხაზეთს და რაში ხარჯება გამოყოფილი ფული. პანგეგის მენეჯმენტს ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა ახორციელებდეს და წაიკითხავთ ამასაც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. გურიას ახალი გუბერნატორი ეყოლება, გურიის შემდეგ თანამდებობას რაჭის გუბერნატორიც ტოვებსო. იქნება თუ არა მეორე ტური მერის არჩევნებზე, ამასაც ფრცლად წაიკითხავთ უკვე გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. ჩვენს შესახებ ჩვენთვის საინტერესო თემებს ჩვენ გარეშე განიხილავენ. ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან დავით თევზაძესთან შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. აი ესეთ გახლავთ ის ძირითადი თემები, რომელსაც ამ გაზეთში ამოიკითხოთ.
ესეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8:00-დან ამ დრომდე FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. მე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-ამდე FM-ზე 107.4. დღეს თქვენთვის მუშაობდით მე ნასტასია რაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც კიდევ ერთხელ, არაერთხელ გახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლება .ge. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში და აქვე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით პირდაპირ ეთერში მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.